Ассаламу алейкум. Бу Азатлык радиосы Прага студиясында мен Мехрибан. Бүгін дастурымызда Швецияда Гүлнара Каримовага пара бергенлер үстіден суд башланды. Mahkamaning ikkinchi kuni talabalar diplomatiya universiteti rektoratiga kontrakt puli oshganligidan norozilik bildirdi. Hibs qilingan o'zbek blogerlari himoyasiga imzo to'planmoqda.
Blogerlarga befarq bo'lmasligingizni so'rayman.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahrida Gulnora Karimovaga 350 million dollar pora berganlikda ayblanayotgan sobiq Telesonera shirkati rasmiylari ustidan mahkama jarayoni 4 sentyabr kuni boshlandi. Ozodlik muxbiri Zamira Shukur sud zalidan turib mahkamani kuzatmoqda. Sudning 2 kuniga oid tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Bugun ertalabdan yana hakamlar ayblov xulosasini taqdim etish uchun unga asos bo'lgan faktlarni birma-bir taqdim etish uchun yana navbatni Shvetsiya bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetlerga berdilar. Sudga PowerPoint yordamida ko'rsatilayotgan hujjatlar bu asosan Telesoneraning bugun sud kursisida o'tirgan 3 rahbarining o'z orasidagi va umuman Teliyani boshqa rasmiylari bilan ichki yozishmalari, ularning ko'pchiligiga confidential memo degan yozuv qo'yilgan. Bu maxfiy yozishmalarda 2007-yilning fevral oyida boshlab bu shirkatning O'zbekistonga kirish uchun yo'l qidirgani aks etadi. Bu yozishmalarda demak ular bir-birlariga mana shu sudlanuvchilar kursisida o'tirgan Yevroosiyo bo'yicha vitse-prezident, moliyaviy direktor Tero Kivisari va Yevroosiyo bo'yicha asosiy maslahatchi bo'lgan Uli Tuimalar Telianing boshqa rasmiylari bilan qolaversa O'zbekiston bozoriga kirish uchun asosiy muzokarachi etib tayinlangan Telianing filiallaridan biri bo'lgan Fintur Holdings rasmiylari rahbarlari bilan muzokaralar yozishmalar o'tkazyapti. Demak, bu yozishmalarda aytilayotgan gaplar O'zbekistonga birinchi oilani duosini olmasdan, ularning bevosita roziligini olmasdan kirib bo'lmaydi. Shuning uchun, demak, birinchi oilaga yo'l qidirishimiz kerak degan gaplar bor. Bu yozishmalarda birinchi oila deylar ekan, avvaliga ular Islom Karimovning bevosita o'zi bilan uchrashish harakatini boshlashadi, ammo bu uchrashish rejasi amalga oshmagandan keyin ular bu oilaning eng qudratli vakili va kelajakda otasining vorisi bo'ladigan Gulnora Karimovaga yo'l izlashadi va 2 oy davom etgan urinishlardan so'ng 2007-yilning martiga kelib nihoyat Gulnora Karimova Shved shirkati bilan muzokara boshlashga qiziqish ko'rsatgani va bu yerda Gulnora Karimovaning investment guruhi rahbari deb tanilgan, ayni paytda o'sha paytdagi Rossiyaning MTS Telekom shirkati bosh direktori bo'lgan Behzod Ahmedovni asosiy muzokarachi qilib tayinlagani aytiladi bu ichki yozishmalarda. Bugun sudda taqdim etilgan ayni yozishmalarda O'zbekiston bozoriga kirish uchun Behzod Ahmedov bilan muzokaralar o'tkaziladi. Undan so'ngra o'sha paytdagi axborot agentligi, ya'ni aloqa agentligining rahbari bo'lgan Abdulla Aripovga, bugungi bosh vazir Abdulla Aripovga chiqish urinishlari bo'ladi, uchrashuv urinishlari bo'ladi va nihoyat avvaliga og'zaki, so'ngra esa yozma shaklda o'sha Takiland bilan hamkorlik kelishuvi imzolanadi.
Shvetsiyadan Zamira Shukur edi. Mahkamaga oid qo'shimcha tafsilotlar Ozodlik saytida. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining o'qish kontrakti puli 2 barobar oshirilishidan norozi bo'lgan o'nlab talaba yangi o'quv yilining 1 kuni 5 sentyabrda Oliygoh rektorati binosi oldida yig'ildi. Talabalar o'qish pulini to'lay olmay, bilim yurtidan haydalish xavfi ostida qolganliklarini aytmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'tgan oydan boshlab universitet o'qish pulini 12 million so'mdan birdaniga qariyb 24 million so'mga ko'tardi. Universitetning buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini aytdi. Oldinroq universitet rektorati ham o'qish narxlari oshirilishi yuzasidan izoh bergandi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining ismisir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan talabalardan biri o'qish pulning kutilmaganda 2 barobar ko'tarilishi o'zi va ko'plab kursdoshlarini ancha mushkul ahvolda qoldirganini aytdi. Biz hozir rektorga o'qish haqi asossiz oshirilgani yuzasidan noroziligimizni bildirish uchun rektorat oldida turibmiz. Men bilan birga 50 yaqin talaba turibdi. Biz o'qish haqi avvalgidek qoldirilishi yoki o'qish pulini to'lay olmayotgan talabalarga yengilliklar berilishini talab etyapmiz. O'tgan yil o'qishga qabul qilinganimizda o'qish puli 12 million so'm edi. Hozir 24 million so'mga chiqarib yuborishdi, dedi talaba. Universitetning boshqa bir qator talabalari ham Ozodlikka kontrakt pulini to'lay olmayotganliklari haqida shikoyat qildi. Universitetning buxgalteriya masalalariga mas'ul mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'qish narxlari talabalar manfaatini ko'zlab o'quv sifatini ko'tarish maqsadida oshirilganini aytdi. Universitetning moddiy texnika infratuzilmasi yangilanmoqda, sport inshootlari qayta qurilmoqda, chetdan professorlarni keltirib o'qitayapmiz. Bularning hammasi pul turadi, dedi mulozim. Bundan oldin universitet rektorati ham o'qish narxlari oshirilishi yuzasidan izoh bergandi. Albatta, universitetda o'qish pulini bir yo'lay o'tkazish imkoniga ega bo'lmagan talabalarga ko'mak berishga harakat qilinayotgani, ularni qo'llab-quvvatlash uchun turli variantlar taklif etilayotgani aytilmoqda. Shu o'rinda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti mulozimi o'qish pulini to'lamagan talaba o'qishdan haydalishi mumkinligini ham istisno etmadi. Lekin universitetda hozircha o'qish pulini to'lay olmay talabaning o'qishdan haydalgani holati bo'lmadi. Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti o'quv bazasini yangilash va o'qish narxlarining oshirilishi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning universitet faoliyatiga nisbatan qattiq tanqidlari ortidan ro'y bermoqda. Shu yil yanvar oyida Mirziyoyev O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va elchixonalar xodimlari bilan uchrashuvda universitetni qattiq tanqid qilar ekan bunday degan edi. Afsuski, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti chinakam, istiqbolli, o'z kasbiga sadoqatli va professional yosh kadrlar tayyorlash bo'yicha vazifani to'laqonli bajarayotgani yo'q, degan edi Mirziyoyev. Prezidentga ko'ra, 2017 yilda universitetni bitirgan 235 mutaxassisning hattiga 14 nafarigina tashqi ishlar vazirligiga ishga qabul qilingan. Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti 1992 yilda oldingi Toshkent Oliy partiya maktabi binosida ochilgan edi. Bugungi kunda 3000 dan ortiq talaba xalqaro munosabatlar, xalqaro iqtisodiy munosabatlar, xalqaro huquq sohalari bo'yicha ayni Oliygohda ta'lim olmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonlik qator blogerlarning hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek kontentida noroziliklariga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 2 sentyabrdan shu kungacha hibsdagi o'zbek blogerlari himoyasi uchun e'lon qilingan petitsiyaga 800 odam imzo chekdi. Ijtimoiy tarmoqda Musannif Adham hamda Ziyovuddin Rahim va Otabek Usmonovlarni qo'llab-quvvatlash uchun ovoz yig'ishni boshlaymiz. Izohda o'z ism-sharifingiz va manzilingizni qoldiring, deyiladi. Petitsiyada. Avvalroq Ozodlik radiosi toshkentlik blogerlar Adham Olimov va Ziyodullo Kabirov, andijonlik Otabek Usmonov va qo'qonlik Xurshidbek Muhammad Roziqov militsiyaga olib ketilib, keyin huquq-tartibot xodimlarining qonuniy talablariga bo'ysunmaganlikda ayblanib, 10-15 kunlik hibsga hukm qilinganlari to'g'risida xabar bergandi. Militsiyaga 2 sentyabr kuni chaqirtirilgan toshkentlik 41 yashar bloger Miraziz Ahmedovning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov 5 sentyabr kuni namanganlik Dilshodbek Xalilov, toshkentlik To'lqin Ostonov va Sulaymon Erkin kabi blogerlar ham qo'lga olingani haqida ma'lumot berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Prezident Mirziyoyevga blogerlarni ozod qilish talabi bilan murojaat qilingan videolar ham tarqala boshlandi.
Blogerlarga, ya'ni to'g'rirog'i vatanimizning o'g'lonlarga befarq bo'lmasligingizni va ularni o'g'irlab qochib ketayotgan davlat xavfsizlik xizmati va MVDning ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash zobitlariga qarshi jinoiy javobgarlikka tortirishingizni, ularga qonunda ko'rsatilgan yo'l bilan jazo tayinlashingizni so'rayman.
dedi Alimardon Sultonov o'z videoblogida. Umidjon Hasan ismli bloger esa qo'lga olingan bloger do'stlarimiz o'z muddatini o'tab chiqadi va yanada bosiqroq yozadigan bo'lib qolishadi. Ammo endi erkin nafas olayotgan jamiyatning ongiga qo'rquv urug'ini ekishning nima keragi bor edi? Tushunmayman. Hatto lirik mavzuda ijod qiladigan beozor shoir bolalar ham hadik va xavotirga tushib qolib yozishga ikkilanyapti, deb yozdi. Avvalroq o'zbekistonlik taniqli bloger O'zbekistondagi eng yirik onlayn kutubxona Ziyo Uzning asoschisi Davronbek Tojialiyev ham militsiyaga chaqirtirildi. Unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan bo'lishi mumkin degan xabar tarqalgan edi. Biroq Davronbek Tojialiyev Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda bu xabarni rad etdi.
Meni militsiyaga chaqirishgani yo'q. BBC'da bir maqola chiqdi, o'shani ko'rsangiz bo'ladi. Qandaydir menga nisbatan jinoiy ish ochilganligi to'g'risida Uchtepa RoVD'dan xabar berishibdi, lekin u ham tasdiqlanimcha hali tasdiqlangan yo'q. Hali hech kim chaqirgani yo'q meni. O'shandan olgan bo'lishi mumkin.
Blogerlarni hibsga olish harakati 25 avgust kuni Muhammad Shakur nomi bilan tanilgan, ko'proq ijtimoiy muammolarni yoritib kelayotgan bloger Shokir Sharipovning ogohlantirilishidan boshlangandi. Birinchi guruh nogironi bo'lgan Shokir Sharipov unga nisbatan ma'muriy ish ochilganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Bek baraka savdogarlari paxta uchun 1,200,000 so'mdan olfon solinganidan shikoyat qilishdi. Moskva metrosida politsiyachi o'ldirilgani ortidan migrantlar tekshiruvlari kuchaydi.
Сотрудники Росгвардии говорили, что вы нас убиваете, мы вас тоже будем убивать.
Тоджик муллалары Лелин хайкалнинг сингян қолини таъмирлаб қўйишди. Украина Озодлик журналисти уяли телефонидаги маълумотларни текширмоқчи. Тафсилотлар учун толқинларимизда қолинг.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Moskva metrosida politsiya xodimini otib o'ldirganlikda gumonlanayotgan 42 yoshli qirg'izistonlik Nurlan Muratov hibs etildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu haqda xabar qilayotgan Rossiya Tergov qo'mitasi rasmiy saytida aytilishicha, kechki payt 2018 yilning 2-sentyabrida Moskva metropolitenining Kursk metro bekatidagi qo'shimcha xonasida boshidan yaralangan politsiya xodimi tanasi topildi. Politsiya xodimi bundan oldinroq bir shaxsni hujjat tekshirish vajibi bilan to'xtatgani aniqlandi, deyiladi. Tergov qo'mitasi ayblanuvchi borasida ortiqcha ma'lumotni tarqatmayotir. Ammo axborot vositalari xabarlariga ko'ra, Nurlan Muratov O'sh viloyatining Qoraqo'lja qishlog'ida tug'ilgan va 2010-yilda Orenburgda Rossiya grajdanligini olib, bola chaqasi bilan Moskvaga ko'chib kelgan. Komsomolskaya pravda nashri 42 yoshli Nurlan 1999-yilda Botken voqealaridagi harbiy to'qnashuv paytida boshidan yaralangani va psixikasi biroz buzilganini xabar qildi. Moskvada e'lon qilingan sirena qo'lga olish rejasi asosida Muratov biroz o'tmasdan qo'lga olingan. Tergovchilar politsiyachi Andrey Raiskiy Muratovni hujjat tekshirish uchun to'xtatib, xonasiga olib kirgani. U yerda esa muhojir hojatxonaga chiqish bahonasida politsiyachiga tashlanib, uni Makarov pistoletdan otib o'ldirganini iddao qilmoqda. Biroq birinchi so'roq paytida Nurlan Muratov vaziyatni boshqacha tasvirlab berdi.
Я стоял около двери, мне сказали, я стоял здесь. Потом он внутрь зашёл, стрельба, я слышал.
U menga eshik oldida turib turishimni aytdi. Keyin ichkariga kirdi va u yerdan bitta o'q ovozi eshitildi. Kim otganini bilmayman. Men eshik oldida dedim. Tum yordamga chaqirdim. Qo'rqqanimdan chiqib ketdim u yerdan. Ketishdan oldin men tez yordam chaqirtirdim. Men uni o'ldirganim yo'q, dedi Nurlan. Moskva politsiyasi Andrey Raiskiy bundan oldinroq ishdan ketish to'g'risida ariza yozgani va o'ldirilgan kun oxirgi smenasi bo'lganini bildirdi. Ayni paytda Moskvadagi huquqxonlar mehnat muhojirlariga ommaviy tekshiruv avj olganini tasdiqlamoqda. Migrantlarning bepul himoyachisi Valentina Chupik 3-sentyabr kunidan boshlab unga politsiya ablavalari to'g'risida o'nlab murojaatlar bo'lgani va bo'layotganini ozodlikka aytib berdi.
Это действительно так. Вчера с 2 часов дня у меня начались массовые звонки.
Bu haqiqat. Kecha kunduzgi soat 2 lardan boshlab metroda migrantlarni ommaviy tarzda ushlab qolish bo'yicha qo'ng'iroqlar tungacha tinmadi. Ularni politsiya emas, Rosgvardiya xodimlari ushlayotganiga e'tibor qaratmoqchiman. Ular odamlarni ushlab, o'zlarini tanishtirmasdan hujjatlarini talab qilmoqda. Muhojirlarni janjalga provokatsiya qilib, politsiya xonalarida kaltaklashmoqda. Kechaning o'zida menga 100 dan ortiq odam murojaat qildi. Hozir biroz kamaydi, dedi huquq faoli. Valentin Valentinna metropoliten prokuraturasi va huquq faollariga politsiya bedodligi ustidan murojaat qilgandan keyin Rosgvardiyachilar qonunbuzarliklari biroz kamaydi, dedi.
Сотрудники Росгвардии говорили, что вы нас убиваете, мы вас тоже будем убивать.
Росгвардия xodimlari bu tekshirishlar va kaltaklashlar Kurskaya metrosidagi politsiyachining o'limi bilan bog'liq ekanini ochiqchasiga aytishibdi. Rizanskaya metrosida kaltaklangan bolalarga ular senlar bizni o'ldiryapsanlar, biz ham senlarni o'ldiramiz deb tahdid qilibdi, dedi huquq faoli Valentina Chupik. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Janubiy Tojikistondagi Shartus tumani jome masjid imomlari Lenin haykalining sinib ketgan qo'lini tikladi va qor yomg'ir va quyoshdan qorayib ketgan kommunistlar dohisi haykalini bo'yab chiqdi. Ular bu amal ixtiyoriy ravishda va odamlar jamlangan xayr ehson pullari hisobiga ijro bo'lganini aytadi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Musulmon ruhoniylari kommunistlar peshvosining ateistik qarashlarini hamisha tanqid qilib kelgan. Shu bois ba'zilar imomlar bosim ostida yoki tuman hukumatining farmoni bilan Lenin haykalini ta'mirlagan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shartus tumani hokimining muovini Mehriniso Rajabzoda 4 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda bu ish ruhoniylar tomonidan ixtiyoriy ravishda bajarilganini aytdi.
Haykala ta'mir kardan, xudoshon xoishmandan xudoshon kardishgan.
O'zlari kelib haykalni ta'mirlab, uning atrofini tozaladilar. Hozir haykal atrofidagi favvora ham ishga tushdi va bu joy juda go'zal bo'ldi, dedi u. Shahar tumani rasmiylarining aytishicha, tuman hokimi Ramazon oy Muhammadzoda jome masjidi imomlarini maqtab, ular Lenin ruhini shod etdilar degan. Ismini oshkor etmaslik sharti bilan Ozodlik bilan suhbatlashgan Shahar tumanidagi bir imomning aytishicha, haftada jome masjidida 1000 somoniga yaqin yoki taqriban 100 AQSh dollari miqdorida pul jamlanib, bu pullar obodonchilik ishlari uchun sarflanadi. Uning qo'shimcha qilishicha, o'tgan hafta jamlangan pullar kommunistlar peshvosi haykalini tiklash va haykal atrofini obod qilish uchun sarflangan. Shahartuz tumanida imomlar tomonidan Lenin haykali ta'mirlanar ekan, 2016-yili tuman rasmiylari kommunistlar peshvosining 4 metrlik katta haykalini markaziy bozordan Obshoron jamoatiga olib borgandi. Hozirga qadar bu haykal biron joyda o'rnatilmagan va asta-sekin to'kila boshlagan. 7 yil oldin Vladimir Leninning eng katta haykali Xatlon viloyat markazidan olib tashlangan edi. Hozir Leninning katta haykali faqat Norak shahrida saqlanib qolgan. Sovet ittifoqi davrida Lenin haykallari Tojikistonning shahar va tumanlari markazini bezib turardi. Mustaqillik davrida Lenin haykali o'rnini Ismoili Somoniy, Rudakiy va Mavlaviy haykallari oldi. Lenin haykalini olib tashlash harakatlari 1991-yil sentyabrida boshlanib, bu hodisa kommunistlarning Dushanbe shahrida norozilik namoyishlariga bois bo'lgan edi. Ba'zilar fikricha, ayni shu hodisa Tojikistonda ichki urushning boshlanishiga zamin yaratgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ozod Yevropa Ozodlik radiosi o'z jurnalistiga bog'liq Ukraina sudining qarorini bekor qilishga chaqirdi. Agar qaror bekor qilinmasa, hokimiyat idoralari Ozod Yevropa Ozodlik radiosi surishtiruvchisi jurnalistining qariyb 1,5 yillik uyali telefon ma'lumotlari bilan tanishish imkoniga ega bo'ladi. Radio stansiyaga ko'ra, sudning ushbu qarori Ukraina qonunlariga ham, rasmiy Kiyevning erkin matbuot bo'yicha majburiyatlariga ham xilofdir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Qaror Ukrainaning korrupsiyaga qarshi milliy byurosi direktori Artyom Sitnikning 2017-yili go'yo jurnalistlarga davlat sirini oshkor qilgani bilan bog'liq jinoyat tergoviga taxildir. 27 avgust kuni Kiyev shahrining Pachorsk tuman sudi Ukraina bosh prokuraturasi so'rovini qondirdi. Unga ko'ra, tergovchilar surishtiruvchi jurnalist Natalya Sidlitskaning uyali telefonidagi 17 oylik ma'lumotlarni ko'zdan kechirish huquqiga ega bo'ladi. U Ozodlik radiosi Ukraina xizmatining korrupsiyaga qarshi sxemalar dasturi boshlovchisidir. Ozodlik radiosi matbuot kotibi Joanna Levison sud qarori Ukrainaning erkin matbuotni rag'batlantirish va himoya qilish borasida olgan majburiyatlarga xilof ekanligini aytdi. Ayni paytda bosh prokuraturaga Sidlitskaning mobil aloqa xizmati provayderidan u 2016 yil 1 iyulidan 2017 yil 30 noyabriga qadar telefoni orqali qilgan barcha aloqalari bo'yicha ma'lumot olish imkonini beradi. Sxemalar dasturi o'sha davrda Ukrainaning yuqori lavozimli rasmiylari, jumladan bosh prokuror Yuriy Lutsenko bilan bog'liq bir qancha tergov ishlari haqida xabar bergan edi. Endi bosh prokuratura jurnalist qizning telefon kontaktlari, shuningdek barcha qo'ng'iroqlari sanasi, vaqti va davomiyligini aniqlay oladi. Hokimiyat idoralari Sidlitska telefonidan jo'natilgan yoki unga olingan barcha matnli xabarlarni ko'rishi mumkin. Bunga yana surishtiruvchi jurnalist har bir telefon qo'ng'irog'ini olganda yoki qo'ng'iroq qilganda qayerda bo'lganiga oid boshqa ma'lumotlar ham kiradi. Sidlitska 2017 yili advokati bilan bosh prokuraturaga borib, bir necha soat davom etgan uchrashuv chog'ida surishtiruv reportajlarini tayyorlash uchun shaxsan muloqot qilgan maxfiy manbalarni ochiqlash taklifini rad etgandi. O'shanda u Ukraina jinoyat kodeksi moddasidan iqtibos keltirdi. Ayni moddaga asosan jurnalistlar manbalar ismini aytmaslik sharti bilan bergan maxfiy ma'lumot haqida so'roq qilinishi mumkin emas. Ukraina parlamenti a'zosi Alyona Sotnik sud qarori mamlakat qonunchiligi va xalqaro me'yorlarni qo'pol tarzda buzishini aytdi. Ukraina jurnalistlari milliy uyushmasi rahbari Sergey Tomilenko tashkiloti Ozodlik va Sidlitska tomonida ekanini ma'lum qildi va hokimiyat idoralaridan jurnalistlarga qarshi dushmanlik muhitini yaratishni to'xtatishni talab qildi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaat va shikoyatlarni o'qishda davom etamiz. Ozodlikka maktub yo'llagan Toshkentlik mushtari Bek Baraka savdogarlariga paxta uchun 1 million 200 ming so'mdan ulpon solinganini iddao qilmoqda. U o'z iddaolarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Toshkentdagi Bek Baraka bozorida tadbirkorlik qilamiz. Bizni qiynayotgan ayrim muammolar haqida yozmoqdamiz. Bek Baraka ma'muriyati mana 3 yildirki paxtaga deb har bir do'kondan 1 million so'mdan naqd pul yig'adi. Bermaganiga qo'ymaydi, soliqchilarni jo'natib tazyiq o'tkazadi, elektrdan uzadi va hokazo. O'tgan yili prokuraturadan tekshiruv kelsa-da hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Kim bilsin, prokuratura ham tadbirkorlar huquqini buzayotganlarga sherik shekilli. Bu yil ham ma'muriyat 1 million 200 ming so'mdan pul yig'ish degan mazmunda shartnoma tashlab ketdi. Mamlakat rahbariyati paxta siyosatidan voz kechdik deb turgan bir paytda qishloq xo'jaligiga mutlaqo aloqasi yo'q tadbirkorlarga ulpon solinishi qaysi qonunga to'g'ri keladi? Yana bir muammo: joriy yil 1 yanvardan do'kon ijara shartnomasi bir necha barobar oshdi. Bundan tashqari, tashqaridagi devordan foydalanish uchun va osma reklama uchun to'lov ham bir necha barobar qimmatladi. Qolaversa, bozorni tartibga keltirish kerak. Hamma qatorlardagi yo'laklarni hujjatsiz yoymachilar egallab olgan. Xaridor gavjum kunlari umuman yurishga joy qolmaydi. Hech kim ularning mushigini pisht demaydi. Aytishlaricha, yoymachilar har kuni bozor ma'muriyatiga pul yig'ib beradi. Endi 4-5 5000 yoymachidan tushadigan pulni hisoblab ko'ravering. Muttasadir rahbarlardan paxta bo'yicha noqonuniy yig'imlarni bekor qilishlarini va bozorni tartibga solib berishlarini iltimos qilamiz, deb yozadi mushtari. Bu va boshqa murojaatlarni bizning veb-sayt va ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalarida o'qishingiz mumkin. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida saudiyalik o'zbeklar haj xarajatining bir qismini ko'taradigan bo'ldi. Yonib ketgan 52 o'zbek oilasi Oqto'be sudida himoyasiz qoldi. Toshkentlik lo'lilar o'zbek kinochilaridan norozi.
Birgal salmundaroq, birgal mundaroq, lekin bu xalq haqida kim qilyapti?
Chitada ikki o'zbek muhojirini otib o'ldirib, o'rmonga ko'mib qo'ygan shaxs ushlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda maxsus eshittirish. Qozog'istonning Aqto'be viloyati jinoyat ishlari bo'yicha tumanlar aro ixtisoslashtirilgan sudida avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlik ishi bo'yicha sud boshlandi. Hodisa bo'yicha 3 haydovchi va ularni ishga yollagan shirkatning 2 xodimi sudlanmoqda. Shu yilning 18-yanvarida Aqto'beda borayotgan avtobusda 52 o'zbekistonlik tiriklayin yonib ketgandi. Marhumlarning 31 nafari Namangan, 14 nafari Farg'ona, qolganlari Andijon va Toshkentdan Rossiyaga ishlagani borayotgan mehnat muhojirlari edi. 3 sentyabr kuni boshlangan sudda Farg'onaning Toshloq tumanidan bo'lgan marhumlarning 11 qarindoshi jabrlanuvchisi tariqasida qatnashmoqda. Ammo ularning na advokati, na jamoatchi himoyachisi bor. Bundan tashqari sud ularga birgina tarjimon taqdim etdi. Jumladan avtobusda bir o'g'li va bir nabirasi, Atxam va Avazbek Marufjonovlar yonib ketgan Yulduzxon G'aniyeva shunday dedi.
Вы говорите вчера, что говорили? Мы вообще не поняли. Бесполезно мы здесь сидим. Ничего не понятно.
Biz bu yerda bekordan bekorga o'tiribmiz, hech narsani tushunmayapmiz, deya ko'rsatma berdi Farg'onalik Yulduzxon G'aniyeva. Qurbonlarning yaqinlari mahkamaga Qozog'istondagi O'zbekiston elchixonasidan biror vakil bormagandan ham norozi. Ozodlik elchixonaga bot-bot murojaat qildi, ammo konsuldan va'da qilingan javobni hanuz ololmadi. 18-yanvar kungi fojiada aksar oilalar Rossiyaga shaxtarga yo'lga chiqqan 2, ayrimlar esa 3 yaqinini birdan qurbon berdi. Buning ustiga jabrlanuvchilar marhumlarning tobutini ochishga ruxsat berilmagani, DNK tahlili natijalari ko'rsatilmagani, shu bois hanuz farzandlarning o'lganiga ishona olmayotgani haqida sudda ko'rsatma berishdi. Aqto'bedagi avtobusda o'g'li va ukasi Jabborov Elmurod va Hasanchayev Abdumalik yonib ketgan Abdug'affor Hasanchayev shunday ko'rsatma berdi. Ayni avtobusda ikki o'g'li, Turdi Ali va Abdulboqi Muhsinjonovlarni qurbon bergan, Cho'lponoy Muhsinjonova esa shunday deydi.
2 balangiz ketdimi?
Aka-uka ikkala. O'sha nimada
bo'ldi? Ulg'ayib ishonmayman. 3-sentyabr kungi majlisda javobgarlarga qo'yilgan ayblov e'lon qilindi. Avtobus haydovchilari Barat Tanatov, Nurjon Kirgizbayev va Maqsad Pernebekovlar yong'in xavfsizligiga amal qilmaganlik, transportdan foydalanish tartibini buzganlik hamda 2 va undan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lganlikda ayblanmoqda. Yana 2 kishi, haydovchilarni ishga yollagan Asia Trans Service korxonasi ta'sischisi va mexanigi xizmat vakolatini to'liq bajarmaganlik va nosoz transport vositasini foydalanishga berish hujjatlarini soxtalashtirishda ayblanmoqda. Mahkamada qurbonlarning yaqinlariga tovon puli undirish masalasi hozircha ko'tarilmadi. Yong'in sababi olovdan noto'g'ri foydalanish deb malakalangan. Tergovchilar taxminicha haydovchilar avtobus salonini isitish uchun kavshar lampadan foydalangan natijasida yong'in kelib chiqqan. 57 kishi borayotgan avtobusdan 5 kishi, 3 haydovchi va 2 o'zbekistonlik yo'lovchi qochib chiqishga ulgurgan. Fojia O'zbekiston va Rossiyadagi vatandoshlar orasida katta norozilikka sabab bo'lgandi. Muhokamalarda Rossiyaga borayotgan millionlab o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining himoyasiz va nochor ahvoli tanqid qilingandi. Bunday muhokamalar ortidan marhum prezident Islom Karimov dangasalarga tenglashtirgan muhojirlar aslida O'zbekistonda ish bilan ta'minlanmagan fuqarolar ekani prezident darajasida tan olingandi. Ammo oradan 7 oy o'tib, hukumat miqyosida katta ta'sir ko'rsatgan fojia qurbonlarining yaqinlari advokat yoki konsulsiz yana o'sha avtobusda o'z hisobidan yo'l kira qilib Aqto'be sudiga yetib bordi. Bundan tashqari, ayrim jabrlanuvchilar O'zbekiston prezidenti va'da qilgan moddiy yordam hanuzgacha ularga yetib bormaganini da'vo qilmoqdalar. Shunday qilib, bu fuqarolar huquqlarini kim himoya qiladi? Ularga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni kim to'laydi? Bu savollar hozircha ochiq qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Zabaykalye o'lkasida o'tgan yilning oktyabrida 2 o'zbek muhojirini otib o'ldirib, ko'mib tashlaganlikda ayblanayotgan 34 yashar rossiyalik qo'lga olindi. Rossiyaviy axborot vositalari o'zbek migrantlari samosud qurboni bo'lganini xabar qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Tergov ishlarini olib borayotgan Zabaykalye o'lkasi tergov qo'mitasining tergov boshqarmasi boshlig'i muavini adliya polkovnigi Igor Markovning ozodlikka bildirishicha, surishtiruv ishlari 2018-yilning may oyida O'zbekiston vatandoshi 2 nafar hamyurti yo'qolgani yuzasidan politsiyaga murojaat qilganidan boshlangan. Chita shahrining markaziy tumani bo'yicha tergov bo'limiga qilingan ariza asosida 2 nafar erkakning yo'qolishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov surishtiruv ishlari natijasida bu odamlar o'tgan yilning oktyabrida uchrashuvga ketgani va yo'qolgani ma'lum bo'ldi. Politsiya bilan hamkorlikda qotillikka Nerchin tumanida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan shaxs aloqasi bo'lishi mumkinligi aniqlandi. Qo'lga olingan gumonlanuvchi so'roq paytida o'zbekistonlik jabrlanuvchilarni omiltig'idan otib o'ldirgani va jasadlarini ko'mib tashlaganini bildirdi, dedi Igor Markov. Ayni damda mahalliy ommaviy axborot vositalarida o'zbek ishchilari pedofillikda ayblanib, olomon qilingani to'g'risida birin-ketin xabarlar tarqala boshladi. Chitaning Vichorka nashri jurnalistlarga qotillik Den ismli shaxs tomonidan sodir etilgani to'g'risida Batsilla laqabli mahalliy avtoritet bularni so'zlab bergan. 2017-yilning 11-oktyabrida Den ismli tanishim qo'ng'iroq qildi. U qishloqda o'zbekistonlik 2 shaxs 7 yashar bolalarga jinsiy tajovuz qilganligini aytdi. Ulardan biri jiyani ekan, dedi Batsilla. Batsilla o'z kanallari orqali o'zbekistonliklarni topib, qarindoshlaridan faqat kechirim so'rashga o'rmonga olib chiqadi. Biz o'zbeklarni mashina yukxonasidan tushirib qarasak, u joyda katta traktor ham turgan ekan. O'zbeklar tez cho'kib kechirim so'radi. Shu vaqtdan ularni karabindan otib tashladi, deya hikoyasini yakunladi avtoritet Batsilla. Batsilla Den bilan birga traktor yordamida yerni kavlab, muhojirlarni ko'mib tashlashda ishtirok etganini ham yashirib o'tirmadi. Buning ortidan aybsizlik prezumpsiyasidan mutlaqo xoli rus matbuoti Nerchin stagiyasida o'zbek pedofillari jazolangani to'g'risida yoza boshladi. Ozodlik muhojirlarining 7 yashar bolalarga jinsiy tajovuz qilgani borasidagi ma'lumotlar qanchalik haqiqatga to'g'ri ekani borasida tergov qo'mitasi vakillariga murojaat qildi.
Естественно, никакой информации о том, что там было что-то связано с педофилией или ещё чего-то такое, мы не распространяем.
Tabiiyki pedofiliya yoki bu kabi ma'lumotlar to'g'risida biz hech qanday xabar tarqatganimiz yo'q va axborot vositalarida yozilayotganini tasdiqlamaymiz. Biz bu jinoyat tafsilotlarini o'rganyapmiz. Jasadlar uzoq vaqt yerda yotgani bois irib ketgan, lekin ularning shaxsi aniqlandi, dedi Igor Markin. Biroq o'zbek muhojirlarini o'ldirishda mahalliy avtoritetlar va boshqa shaxslar ishtirok etgani to'g'risida ma'lumotlar borligiga qaramasdan, nima sababdan javobgarlikka faqat bir kishi tortilgani borasida Ozodlik bergan savolga Tergov qo'mitasi vakili hozircha javob bera olmasligini ma'lum qildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekistonga sarmoya o'tkazish uchun kelgan yevropalik tadbirkor o'zbek bileti olmaguncha Toshkentga kiritilmadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 avgust kuni Toshkentdagi tadbirkorlardan biri ozodlikka quyidagi xabarni yubordi. Bugun ham kulgulik, ham yig'lagulik ahmoqona vaziyat bilan yuzma-yuz keldik. Bir investitsion loyiha bilan Yevropa ittifoqidan mehmon kelishi kerak edi. Ish grafigi nihoyatda tig'izligi uchun faqat bir kunga kelib, biz bilan biznes rejani muhokama qilib, yana uchib ketadigan bo'ldi. U uchib kelib, aeroportdan chiqarishmayapti deb telefon qildi. Nega desa, Toshkentdan uchib ketish bileti ham O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lish kerak ekan, deb yozdi ozodlikka toshkentlik tadbirkorlardan biri. Ehtimoliy biznes sherigi bunday talabdan yoqa ushlaganini ta'kidlagan toshkentlik tadbirkor Tashqi ishlar vazirligi saytida 5 kunlik O'zbekistonga kirish vizasini olish uchun 3-chi davlatga qaytish bileti bo'lishi kerakligi aytilgani, ammo bu biletning aynan O'zbekiston havo yo'llariniki bo'lishi kerakligi aytilmaganini ta'kidladi. O'zbekistonda turizm sohasiga sarmoya yotqizish istiqbolini muhokama qilish uchun to'xtab o'tishga qaror qilgan yevropalik tadbirkor Toshkent Toshkentdagi biznes sheriklarining 3 soatlik yugur-yuguridan so'ng O'zbekiston havo yo'llari reyslaridan biriga qariyb $900 yangi bilet sotib olgan va shundan so'nggina chegaradan chiqarilib Toshkentga kirgan. Bu voqeadan keyin bu odam sarmoya kiritish yoqda tursin O'zbekistonga boshqa kelmasa ham kerak, dedi 29 avgust kuni ozodlik bilan gaplashgan toshkentlik mezbon tadbirkor. 28-29 avgust kunlari yevropalik mehmon Toshkentga kirib chiqishda duch kelgan muammolarga izoh so'rab Ozodlik muxbiri O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi, Tashqi ishlar vazirligi va O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rasmiylari bilan bog'landi. Turizm va tashqi ishlar idorasi vakillari prezident qaroriga ishonib, O'zbekistonda to'xtab o'tishga qaror qilgan tranzit sayyohlar uchun duch kelayotgan bu muammoga boshqa aviashirkatlar bilan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilarga oid ma'lumotlar bazasini bo'lishishga oid mexanizmni yaratmagan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini aybladilar. Bu ishni havo yo'llari qilishi kerak edi, ular qilmagan. Chegarachilar bizda faqat havo yo'llarining ma'lumotlar bazasiga do'stib bor, boshqasiga kira olmaymiz. Demakki, ular bilan kelib ketadiganlarni kirita olmaymiz mamlakatga deb turib olayapti, dedi Turizm qo'mitasi rasmiysi. 29 avgust kuni Turizm qo'mitasi rasmiy bayonot e'lon qilib, vizasiz tranzit kirish rejimidan faqat O'zbekiston chegara qo'shinlari bo'linmalariga ma'lumot beradigan aviatashuvchilar yo'lovchilari foydalana olishi mumkinligi va hozircha bunday ma'lumotni faqat O'zbekiston havo yo'llarigina taqdim etayotganini bildirdi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod.
Mavrovnahr vaqflar qo'mitasi 2019 yilda 3000 o'zbek hojisining mehmonxona pulini to'lab beradigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turkistondan o'tgan asr boshida ko'chib ketgan o'zbeklar asos solgan Saudiyadagi Mavrovnahr vaqflar qo'mitasi 2019 yilda 3000 nafar o'zbek hojisining haj paytidagi mehmonxona xarajatlarini to'lab beradigan bo'ldi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi mulozimiga ko'ra, bu qaror haqida Mavrovnahr vaqflar qo'mitasi raisi doktor Habib Mirza Buxoriy, haj 2018 mavsumining ishchi guruh rahbari Nurimon Abul Hasan bilan 2-sentyabr kungi uchrashuv paytida ma'lum qilgan. O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur 3-avgust kuni Ozodlik bilan suhbatda bu o'zbek musulmonlari uchun xushxabar deya ta'kidladi. O'zini Din ishlari qo'mitasi matbuot xizmati rahbari Abror Po'latovning yordamchisi deya tanishtirgan mulozimga ko'ra, mustaqil O'zbekiston tarixida ilk marotaba Saudiyadagi Movarounnahr vaqflar qo'mitasi mablag'larining O'zbekiston vatandoshlari uchun sarflanish masalasida yakuniy kelishuvga erishilgan. Bu kelishuvga ko'ra, kelasi yildan boshlab 3000 nafar hoji Makka shahridagi shinam va zamonaviy mehmonxonalarda bepul turish ta'minlanadi. Shu paytgacha mazkur vaqf daromad Markaziy Osiyodagi O'zbekistondan boshqa davlatlar vatandoshlari, Qozog'iston, Qirg'iziston kabi mamlakatlar vatandoshlari uchun sarflanib kelingan edi. Holbuki bu vaqt tuzilgandagi vasiyatda o'zbek hojilarga moddiy ko'mak berish ta'kidlangan va ko'zda tutilgan edi, deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, O'zbekiston kelasi yil arzon haj dasturiga kirgan vatandoshlar Movarounnahr vaqfi yordamidan foydalanishi mumkin. Shu kunlarda Jidda shahrida yashab haj qilishga imkoni bo'lmagan o'zbekistonliklarga haj badal qilib beradigan 31 yashar namanganlik yigitning aytishicha, Saudiyada 1920-yillarda shura rejimidan qochib kelgan o'zbeklarning mulklaridan tarkib topgan o'nlab vaqflar mavjud. Bu o'nlab vaqflar o'sha paytda ko'chib kelgan o'zbeklar mulkidan tashkil topgan. Qizillar zulmidan qochib kelgan o'zbeklar tijorat bilan shug'ullanib boyib ketgan edi. Ular o'zlarining uy-joy, imorat yoki boylikdan bir qismini vaqflarga vasiyat qilishgan. Toif, Makka va Madinada vatandosh otalarimiz tomonidan vaqf qilingan 300dan ziyod madrasa va masjidlar bor. Bu vaqflar Movarounnahr vaqflar qo'mitasiga birlashtirilgan, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, keyingi 20 yildan ko'proq vaqt davomida O'zbekistondan kelgan hojilarga bu vaqflar bilan aloqa qilish taqiqlab qo'yilgan edi. Shu bois bu vaqflar Qirg'iziston va Qozog'istonlik hojilarga homiylik qilib keldi. O'sha mamlakatdan kelgan talabalarga stipendiyalar ajratdi. Endi kelasi yildan boshlab o'zbeklarga ham yordam berishini eshitib quvondim. Chunki qizillardan qochib kelgan otalarimiz o'z mulkini kelajakdagi o'zbek hojilarga atab vasiyat qilishgan edi, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning Issiqko'l viloyati Cho'lponota shahrida 3-sentyabr kuni bo'lib o'tgan Turkiy tilli davlatlar sammitida birinchi marta O'zbekiston prezidenti ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sammitda O'zbekiston prezidentidan tashqari Qirg'iziston, Qozog'iston, Turkiya va Ozarbayjon prezidentlari ham ishtirok etdi. 2018-yilning 30-aprel kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvdan so'ng prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashiga qo'shilishini e'lon qilganida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Qirg'izistondagi anjumanda birinchi marta faxriy mehmon sifatida qatnashdi.
Muhtaram Sarimbay Sharipovich, hurmatli delegatsiya rahbarlari, xonimlar va janoblar. Avvalambor Qirg'iziston Respublikasi prezidenti hurmatli Sarimbay Sharipovich sizga
deb o'z nutqini boshlagan O'zbekiston prezidenti Turkiy kengash doirasida o'zaro samarali hamkorlikni yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz. Hozirgi bosqichda uning faoliyatida mamlakatimiz uchun amaliy jihatdan qiziqish uyg'otadigan yo'nalishlar bo'yicha ishtirok etishga tayyormiz, deb aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, Turkiy kengashga a'zo davlatlar bilan o'zaro savdo hajmi oxirgi bir yilda 40%dan ko'proqqa oshgan. Qirg'iziston prezidenti So'ronboy Jeenbekov Turkiy tilli davlatlar kengashiga O'zbekistonning qo'shilishi katta ahamiyatga ega ekanini, Vengriya esa bu tashkilotda kuzatuvchi maqomiga ega bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on esa:
"Aziz qardaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum."
Turkiy tilli davlatlarning 6-chi sammitida ishtirok etayotganidan baxtiyor ekanini ta'kidlagan holda Markaziy Osiyo davlatlarini gulanchilarga qarshi samaraliroq kurash olib borishga chaqirdi. Erdo'g'onning aytishicha, bugungi kunda gulanchilarga qarshi kurash masalasida O'zbekiston hukumati boshqa davlatlarga qaraganda samaraliroq faoliyat yuritmoqda, lekin bu samara nimalarda bilinganini ochiqlamadi. Sammitda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' masalasini ko'tardi. Uning nuqtai nazaricha Tog'li Qorabog' uzoq yillardan beri arman bosqini ostida azob tortmoqda va bugungi kunda Ozarbayjon o'z hududi hisoblaydigan bu mintaqaning faqat 20%ini nazorat qilmoqda. Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashi sammiti 2010 yildan boshlab 2015 yilgacha har yil o'tkazilib kelingan. 2015 yilda sammitni o'tkazish navbati Qirg'izistonga kelgan edi, biroq bu davrga kelib Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarini sovuqlashtirgani ortidan bu sammit o'tkazilmay qolingandi. Mazkur sammitning o'tkazilishi Qirg'iziston uchun Turkiya va Qozog'iston bilan aloqalarining yaxshilanayotganini anglatadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
1-sentyabr kuni O'sh shahrida O'zbekiston tomonidan qurib berilgan Navoiy nomli maktab gimnaziyasi foydalanishga topshirildi. Maktabning rasmiy ochilish marosimida O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev hamda Qirg'iziston parlament raisi Dastanbek Jumabekov yetakchiligidagi rasmiylar ishtirok etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ta'lim qirg'iz tilida olib boriluvchi 18-chi maktab gimnaziyasining ochilishida so'zga chiqqan Qirg'iziston rasmiylari O'zbekiston hukumatiga ikki davlat do'stligini mustahkamlash yo'lida qilgan ishlari uchun minnatdorchilik bildirishdi.
Hurmatli Nig'matilla To'lqinovich, sizga va qardosh o'zbek xalqiga do'stligimizga ko'prik bo'lgan shunday bilim dargohini ochishga ko'maklashganinglar uchun tashakkur bildiraman. Xudo xohlasa, bu maktabdan ikki xalqning yorqin kelajagini barpo etuvchi yangi avlod yetishib chiqishidan umidim katta,
dedi Qirg'iziston parlamenti spikeri Dastanbek Jumabekov. Qirg'iziston parlamenti spikeri o'z chiqishidan so'ng ikki o'lka o'rtasidagi do'stlik va hamkorlikni rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun qurilish ishlarida qatnashgan o'zbekistonlik ustalarga Qirg'iziston Jo'g'ur kengashi faxriy yorliqlarini topshirdi. Marosimda so'zga chiqqan O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev 2017 yil ikki mamlakat munosabatlari uchun tarixiy davr bo'lganini urg'uladi. Unga ko'ra, ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi ko'plab masalalarning hal etilishiga turtki bo'lgan.
Ikki davlat rahbarlarining qat'iy va do'stona munosabatlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi davlat chegaralarini do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik chegaralariga aylantirdi,
dedi O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisi Nig'matilla Yo'ldoshev. Nutqlardan so'ng tadbirga kelgan rasmiylar yangi maktabni ko'zdan kechirdi. Navoiy maktabining ikki korpusdan iborat uch qavatli binosi 630 o'quvchiga mo'ljallangan. Maktab kompyuter sinflari, mehnat dars xonalari, tikuv mashinalari, fizika, ximiya xonalari esa laboratoriya uskunalari bilan jihozlangan. Bundan tashqari maktab zamonaviy oshxona, qishki va yozgi sport maydonchalari bilan ta'minlangan. Navoiy maktabi qurilishiga O'zbekiston tomoni 22 milliard so'm mablag' sarflagan. Qurilishni to'laligicha O'zbekiston tomoni olib borgan va unda Toshkent, Andijon hamda Namangandagi qurilish firmalari ish olib borgan.
Qurilish montaj ishlarida 12 jiftlisning 250 tashkiloti asosan rahbarlik qildi. Bunga qo'shimcha tashkilotlardan yordamchi bo'lgan tashkilotlardan Namanganning Kamol kasalxonasi firmasi va Andijonning Bunyod grant firmalari qurilish montaj ishlarida jalb etildi. Bundan tashqari qurilish montaj ishlarining jihozlash ishlari 12 jiftlisning suv 1 tashkiloti ishtirok etdi,
dedi suv 50 qurilish tashkiloti ish boshqaruvchisi Mahmudjon Mirahmedov. 1 gektardan ko'proq joyni egallagan Navoiy maktabi 1936 yilda qurilgan bo'lib, so'nggi paytlarda uning binosi foydalanishga yaroqsiz holga kelib qolgandi. 2017 yil oktyabrda O'zbekiston tomoni bino qurilishini boshlagan. 11 oy mobaynida bu yerda 250 ga yaqin o'zbekistonlik usta ish olib borgan. Qurilish uchun material va texnikaning barchasi O'zbekistondan olib kelingan.
O'zbekiston madaniyat. Toshkentlik lo'lilar o'zbek kinochilaridan norozi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentning Sag'bon mahallasiga yondosh lo'lilar mahallasida istiqomat qiladigan 61 yashar Saodat Bibi Ozodlik bilan suhbatda o'zbek kinochilari suratga olgan Marjona va Shabbona kabi filmlarda lo'lilar haqida noo'rin va haqoratli sahnalar borligidan shikoyat qildi. Suhbatdosh ta'kidlagan bu ikkala film 2004 va 2006 yillarda kinochi Said Muxtorov tarafidan suratga olingan bo'lib, shu kunlarda o'zbek telekanallarda qayta ko'rsatilgani toshkentlik lo'lilarga yoqmagan.
Sen lo'liligingni unutopsan. Hayme bacham, lo'lini rizqi ko'chaga oxir.
ko'rsangiz.
Marjonov filmining ssenariy muallifi Rixsvoy Muhammadjonovning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, kino asarida kimdir kamsitadigan tasvirlar umuman yo'q. Asarda taniqli o'zbek jarrohining o'zi davolagan yarador Lo'li Ruslanning singlisi Marjonani sevib qolgani aks etgan. Bu ikki qavm o'rtasidagi sevgi qissasidir, deydi taniqli kinochi. Toshkentlik Lo'lilar e'tirozini ozodlikka yetkazgan Sodat Bibining aytishicha, Shabbona filmida Lo'lilarda mavjud bo'lmagan urf-odatlar tasvirlangan.
Urf-odatlarimizni qildi ishte.
Hamma urf-odatlariga tupurdim.
Biz ham musulmonmiz. Bizning odatlarimiz boshqa toshkentliklarnikidan farq qilmaydi. Biz osmondan uchlik opchada uchib kelgan kelgindi emasmiz. Shabbona filmida Lo'lilar o'z o'ligini o'z uyiga ko'mgani tasvirlangan. Shuni ko'rib, bu yolg'on kinoni olganlarga ming la'nat dedim. Uyimizga kirib ko'ring, bitta ham qabr topa olmaysiz. Biz ham o'ligimizni qabristonga ko'mamiz. Yana bir yolg'on gap. Ota o'z qizining kuyovining uyiga yelkasiga ortib boradi. Bu ham bo'lmagan gap. Ota to'y kuni qizning uyiga bormaydi deydi. Ko'ngli og'irganini yashira olmayotgan Saodat Bibi. Shabbona filmini suratga olishda qatnashgan rassomning ozodlikka aytishicha, kino ijodkorlari Achovatdagi lo'lilar urf-odatlarini aniq aks ettirish kabi etnografik maqsadni o'z oldiga qo'ymagan. Ular e'tiroz bildirayotgan sahna, ya'ni uy ichida go'r qazish qari lo'li kampirning tushida sodir bo'ladi. Qolaversa, mayitni uyda dafn qilish musulmon xalqlarida kuzatiladigan hodisa. Otaning o'z qizini yelkasiga ortmoqlab kuyovning uyiga olib borishi Buxorodagi lo'lilarda bor, deydi suhbatdosh. Unga ko'ra, filmda lo'lilar salbiy qahramon qilib ko'rsatilmagan. Kinoda lo'li ham o'zbek ham ijobiy qilib tasvirlangan. Ikki yosh sevgisiga xalaqit qilgan urf-odatlargina qoralangan. Istagan toshkentlikdan so'rasangiz, lo'lilar haqida salbiy fikr aytadi. Bizning kinoda esa toshkentlik yigit lo'li qizga oshiq bo'ladi. Aslida bu filmda lo'lilar ulug'langan, deydi kino ijodkorlaridan biri. O'zbek film kinostudiyasining sobiq direktori, taniqli kinochi Xilol Nasimovga ko'ra, lo'lilarning rang-barang koloriti doimo kinochilarni maftun qilib kelgan. Kinoga zarur bo'lgan ritm, rang, ohang va takrorlanmas tipajlar aynan lo'lilarda bor. Shu bois kinochi Said Muxtorov lo'lilar mavzusida ketma-ket kino suratga oldi. Kinoda biror bir elatni kamsitilgan joyi yo'q, deydi taniqli kinochi Xilol Nasimov.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Myanmada Rohinja musulmonlarining qirg'in qilinganini yozgan Reuters jurnalistlari uzoq muddatlarga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Myanma sudi Reuters agentligining 2 nafar jurnalistini davlat siri to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblab, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. 3 sentyabr kuni sud 32 yoshli Wa Loan va 28 yoshli Kiaw So Oni Myanmada Rohinja musulmonlarining qatlom qilinishiga oid ma'lumotlarni jahon hamjamiyatiga oshkor qilganlikda aybdor deb topdi. Menda qo'rquv yo'q. Men yomon ish qilmadim. Men adolat va demokratiyaga ishonaman, dedi hukm o'qib eshittirilganidan so'ng Wa Loan. Reuters bosh muharriri Steven Adler 3 sentyabrni Myanmaning eng qayg'uli kuni deb atadi.
Today is a sad day for Myanmar, Reuters journalists Wa Loan and Cho So Oo and the press everywhere.
Bugun Myanma uchun Reuters jurnalistlari Wa Loan va Kiaw So Oo uchun, jahon matbuoti uchun qayg'uli kun. Bu ikki jurnalist bunga qadar soxta ayblovlar bilan 8 oy hibsda saqlandi. Ularning ovozini o'chirishga, qo'rqitishga harakat qilishdi. Bugungi hukm ularni ozodlikdan mahrum qildi va ayni paytda xavfsizlik xizmatlarining noqonuniy harakatlarini oqladi.
Today's ruling condemns them to the continued loss of their freedom and condones the misconduct of security forces.
Dedi Adler. Jahon hamjamiyati Myanma rahbari Aung San Suu Kyi'dan jurnalistlarni ozod etishni talab qilmoqda. BMT, AQSh, Yevropa ittifoqi, qator xalqaro tashkilotlar jurnalistlarning qamalishini, matbuot erkinligini bo'g'ish, jamiyatning axborot olish huquqini buzish va qonun ustuvorligiga zarba berish deb baholamoqda. 2017 yilning avgustida Myanmada harbiylar Rohinja musulmonlarga qarshi qirg'in uyushtirgandi. BMT, AQSh va Yevropa ittifoqi bu qirg'inni etnik tozalash deb baholagan. Xalqaro tashkilotlar qirg'in paytida 7000 ga yaqin Rohinja musulmoni o'ldirilganini aytib keladilar. Myanmadagi qirg'in oqibatida kamida 700 ming Rohinja musulmon Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. 2017 yil 18 sentyabrda O'zbekiston jahon hamjamiyati bilan bir qatorda Bangladeshga qochgan Rohinja musulmonlariga insonparvarlik yordamini topshirgandi. O'zbekistondan kelgan insonparvarlik yordami kamida 8000 oilani yoki 50000 ga yaqin qochqinlarning ehtiyojlarini qondirishi alohida qayd etilgan. Myanmada 51 milliondan ko'proq aholining 88%ini buddistlar, 6%ini nasroniylar, 4%ini musulmonlar tashkil qiladi. Myanmada yashovchi 2,5 million musulmonning teng yarmi rohinjadir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston hukumati 3-sentyabrga kiritgan yangi taklifga binoan mol-mulki va daromadlarini yashiringan davlat amaldorlari o'z vazifalaridan bo'shatiladi. Ushbu taklifga ko'ra hozirdan e'tiboran amaldor nafaqat soliq qo'mitasi, balki o'z boshlig'iga ham mol-mulki borasida ma'lumot berishi lozim. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston hukumatining korrupsiyaga qarshi kurash qonuniga o'zgartirish kiritish taklifi 3-sentyabrning o'zida mamlakat parlamentining quyi palatasi kengashida muhokamaga qo'yildi. Tojikiston parlamentining matbuot kotibi Muhammadato Sultonovning ozodlikka xabar berishicha, korrupsiyaga qarshi kurash qonunining 8-moddasiga kiritilgan o'zgartirish davlat amaldorlari faoliyati va mol-mulkining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan.
Hangomi dar mansab budan har sol uhda doran ki bar rohbari maqomi davlati ijoi kor.
Ushbu o'zgartirishga muvofiq davlat mansabida bo'lgan shaxs har yili o'z boshlig'iga mol-mulk va daromadlari haqida ma'lumot berishi shart. Bunday talab davlat xizmatiga kirish niyatida bo'lgan shaxslarga ham qo'llanadi, dedi Muhammadato Sultonov. Amaldor mol-mulki, bankdagi mablag'i, qimmatli qog'ozlari, 25 ming so'moni yoki 2,5 million dollardan ortiq bo'lgan qarzlari va oila a'zolari nomida bo'lgan mol-mulki borasida ma'lumotnoma yoki deklaratsiya berishi lozim. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotni ko'rsatgan davlat amaldori o'z vazifasidan bo'shatiladi. G'arb va demokratik davlatlarda rasmiylar mol-mulki va daromadlari rasman e'lon qilinar ekan, Tojikistonda bunday ma'lumot hozirga qadar maxfiy qolmoqda. Ammo mustaqil tahlilchilar fikriga ko'ra, odamlar dabdabali va 4 qavatli saroylar, qimmatbaho mashinalar qaysi vazir, rais yoki boshqa mansabdorga taalluqli ekanligini yaxshi biladi. Boshqa tomondan ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan Dushanbe shahar hukumatidagi bir xodimning aytishicha, har yili amaldorlar soliq qo'mitasiga mol-mulk va daromadlari borasida ma'lumot beradi, ammo hozirga qadar hech kim mazkur ma'lumot haqiqiyligi yoki to'liqligini tekshirmagan. Tojikiston hukumatining korrupsiyaga qarshi kurash qonuniga davlat amaldorlarining o'z mol-mulk va daromadlari borasida ma'lumot berishlari to'g'risidagi o'zgartirish kiritish taklifi Xalqaro Financial Action Task Force tashkilotining tavsiyalari va korrupsiyaga qarshi kurash qonuni asosida tayyorlanib, muhokama va qabul etish uchun parlamentga yuborilgan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan yangiliklari. Ilm-fan, salomatlik va texnologiyalarga oid so'nggi yangiliklar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Astronomlar Yerning tabiiy yo'ldoshi, Oyning shimoliy va janubiy qutblarida muz bo'laklari borligini aniqlashdi. Ular bir kun kelib Oyga boradigan odamlar uchun suv manbayiga aylanishi mumkin. Oydagi muzlar NASA'ning mineralogiya xaritasini tuzuvchi moslamasining infraqizil o'lchovlari yordamida aniqlandi. Mazkur moslama bundan 10 yil oldin Hindistonning Chandrayaan 1 zondi orqali Oyga yuborilgan edi. Yangi o'rganib chiqilgan ma'lumotlar Oy qutblarining quyosh nuri tushmaydigan hududlarida bir necha joyda muz bo'laklari borligini ko'rsatgan. Gavayi geofizika va sayyorashunoslik instituti xodimi Shuai Linning aytishicha, aniqlangan muz bo'laklarining asosiy bo'lagi Oyning janubiy qutbida olimlar va izlanuvchilar nomi berilgan kraterlar guruhi yaqinida joylashgan. Shimolda esa muz bo'laklari ozroq bo'lib, ular bir-biridan uzoqroq joylashgan. Muz bo'laklari qayta o'rganilganda, ular Oy sathi harorati 1630 darajadan ko'tarilmaydigan joylarda hosil bo'lishi xulosa qilingan. Ammo haroratning o'zi yetarli emasligi aniqlangan. Soya joylarining atigi 3-5%ida muzlagan suvlar belgilari topilgan. Proceedings of National Academy of Science jurnalida chop etilgan maqolada yozilishicha, ushbu dalillar Oy sathidagi ochiq muzliklarning ilk va rad isboti ekanligi aytiladi.
Hindiston fazo agentligi Chandrayaan 1 missiyasini 2008-yilda orbitaga yuborgan edi. Oradan 1 yil o'tib, missiya Oy sathida muzlagan suv borligini aniqladi. Oydagi suv muz qatlamlari shaklida emas, balki chang zarralari bilan birlashgan suv molekulalari shaklida ekanligi ishoniladi. Hindiston missiyasi muvaffaqiyati ortidan NASA 100 km diametrga ega Kabeo krateriga fazo kemasini yubordi. Oy sathiga atayin qattiq zarb bilan urilgan kema ko'targan chang yordamida olimlar oyda suv borligini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldilar. Waterloo universiteti xodimlari smartfon batareyasi umrini kuniga deyarli 1 soatga uzaytirish yo'lini topishdi. Ular moslama faoliyatiga ta'sir qilmasdan, uning energiya iste'molini ozaytira oladigan ilova ishlab chiqishdi. Tadqiqot mualliflaridan biri professor Kshirasa Garnai, yangi Android operatsion tizimi bilan chiqarilgan ko'p derazalarni ochish funksiyasi foydalanuvchilarga xuddi laptopdagidek bir vaqtning o'zida bir necha deraza va faylni ochish imkonini beradi. Ammo bu energiya keraksiz sarf bo'lishiga olib keladi, deydi. Biz foydalanuvchilar o'z moslamalariga o'rnatib, o'ta muhim bo'lmagan ilovalar ravshanligini ozaytirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan ilovani ishlab chiqdik. Bir ilovadan foydalanayotganingizda boshqa derazalar ravshanligi ozayadi. Natijada moslamaning energiya xarajati kamayadi. Yangi ilova 200 moslamada sinab ko'rilgan. Ilova yordamida batareya umrini 10-25% uzaytirish mumkinligi aytilgan. Hozirgi kunda kechasi telefonni zaryad moslamasiga ulaysiz. Uydan chiqqaningizda batareyangiz 100% quvvatga ega bo'ladi. Ammo sahna ortida ko'plab hisoblash va kommunikatsiya jarayonlari sodir bo'lib turadi. Bu esa batareya quvvatini sarflaydi, deydi Naik. Tushlikka kelib quvvat 30% tushib qoladi. Shu sabab batareyani kun davomida bir necha marta zaryad qilishingiz kerak bo'ladi. Foydalanuvchi nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bu juda katta muammo. Oshiqcha energiya xarajati tufayli telefoningiz qiziydi. Batareyani tez-tez zaryadga ulash esa uni umrini qisqartiradi. Shu sabab 3 yilga mo'ljallangan batareyani 2 yilda almashtirish to'g'ri kelishi mumkin, deya so'zini yakunlaydi professor. Tadqiqot natijalari bilan IEEE Access jurnalida chop etilgan maqolada to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.